COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, como estás? Buenas tardes. Se hoxe tes que coller o coche e vas da Coruña a Santiago pola AP9, vaiches a ir por case 8 euros. Coruña a Vigo ou viceversa, 19,40, ou Ferrol a Coruña 5,60. Isto hoxe segue igual e vai seguir a xulgar polas palabras do ministro de Transportes hoxe mesmo en Galicia. Porque a pesar de que o Congreso aprobase nas últimas horas por maioría, coa abstención socialista, a gratuidade da autopista AP9 da autopista do Atlántico e anular a prórroga da concesión, a realidade para Óscar Puente é outra.
Transferir las competencias tiene un coste de entre 1.260 y 2.600 millones de euros y rescatar la concesión 4.000 millones. Si alguien pone el dinero, desde luego el Ministerio de Transporte no tiene más de 6.000 millones para afrontar el rescate. Pero en fin, si alguien pone el dinero y nos dice de dónde sale, nosotros encantados de rescatarla y de transferirla. Pero esos son los costes. Yo creo que es importante porque para pedir, pues nos apuntamos todos, ser conscientes de cuáles son las consecuencias de la petición.
Así que, por moito que se aprobase no Congreso, non ten valor se non se dan os pasos necesarios. E Puente tamén arrefría a posibilidade de transferir as competencias de autoestrada a Galicia. Tamén ten uns custes, acabamos de escoitar, que as arcas do Estado parece que non van a asumir. E Lugo é unha festa. O Arde Lucus enche estes días a cidade de milleiros de persoas, castrexos, romanos, campamentos, mercado e ata circo. Baruc Domínguez, moi boas.
Que tal, moi boas.
Como está o ambiente? Contanos.
Pues de momento un chisco frío, tanto no ambiente, digamos, festivo como no ambiente meteorolóxico, porque agora mesmo pois temos os ceos anubrados, cae algún chubasco puntualmente, chegan algunhas refoladas de vento, que non sei se notan aí nos micrófonos de COPE, pero tamén, bueno, quitando algún desfile que facían os rapaces e as rapazas dos colexios do municipio, os rapaces da cidade, pois de momento pouca xente ataviada de castrexo ou de romano, pero agardando a que os actos grandes da festa comecen a partir desta tarde. Agardemos tamén que o tempo axude un pouquiño. Está todo o mundo pendente pois da previsión meteorolóxica, pero bueno, de momento que o Arde Lucus quedou inaugurado na xornada de onte, os actos centrais serán sobre todo durante a fin de semana. Temos algunha actividade novidosa, como os xogos píticos, que son unhas olimpiadas en honor do deus Apolo. Temos espectáculos de lume, temos unha palestra deportiva que contará coa participación de clubes deportivos da cidade, é dicir, un menú moi amplo para esta festa, como dicíamos, que xa goza de tradición aquí en Lugo e que ademais xa leva dende un tempo pois ese distintivo de interese turístico internacional. O que conta agora mesmo pois este tempo impropio do mes de xuño, sí, que para vestirse de curto pois non axuda demasiado.
Dende logo, pero bueno, hai que desfrutar igual. Baruc, moitas gracias, unha aperta.
Unha aperta.
Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Día algo revolto no meteorolóxico. Temos orballos en xeral, non só en Lugo, en xeral. E a tarde ven con nubes e menos auga, e xa a noite precipitacións na costa coruñesa, en toda a franxa costeira da provincia, e máximas hoxe moi suaves, 20 graus en xeral, 24 en Ourense. Son as 12:23 minutos, por fin e venres. Celebrámolo co mellor, atento ás ofertas de Gadis de hoxe.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
cerveza Mau 00 tostada, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Melón verde entero, kilo, 75 céntimos. Yogur Danone griego o de leche fermentada desnatada, varios sabores, pack 4 unidades, 1 euro. Y salmón pequeño entero o mitades, kilo, 9,95 euros.
Gadis, en confianza.
Eti, ¿es de Iago o de Lucas? Sexas de quen sexas, o que importa é o que nos une. A nosa terra ou as nosas tradicións, como a de compartir unha boa comida ou simplemente un prato de xamón de castañas. Core, o sabor que compartimos.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado. Nun mes vai estar plenamente operativa a residencia da Fundación Amancio Ortega en Santiago. Recibe xa os primeiros usuarios. Estamos en comunicación coa subdirectora xeral de Recursos Residenciais, Yolanda Otero. Que tal, bos días?
Hola, bo día.
Bueno, cando estará plenamente operativa? Dicíamos un mes, está xa recibindo pues eses primeiros usuarios. Como está sendo esa, digamos, chegada progresiva?
Imos ao longo de todo o mes recibindo progresivamente os 120 usuarios, porque teñen 10 días para organizarse e, como comentei, vai a ser gradual, pero contamos que a finais deste mes, principios de xullo, xa estea ao completo 100%.
É unha residencia pública?
Completamente pública, 120 plazas públicas e se adxudican as plazas de acordo co sistema público de dependencia.
Non sei como é o proceso de solicitude dun maior que quere ter unha praza nunha residencia. Como ten que facer?
Ten que dirixirse aos servicios sociais comunitarios, que normalmente é o Departamento de Traballo Social do Concello ou ben dos centros de saúde, para solicitar a dependencia. Ten que axuntar un informe social, un informe médico, unha serie de documentación e despois na xefatura territorial, pois recoñecen o grado e o programa individual de atención. Se incluye no que se chama programa de asignación de recursos, que é unha lista, e despois se adxudican as prazas en función dos criterios establecidos por unha norma.
Dicir que se prioriza, non, ese acceso ás residencias.
Sí, de acordo que a lei de dependencia están establecidos os criterios, idade, grado de dependencia, capacidade económica, entre outros apartados.
Non sei se podemos haber o custe dunha praza de nunha residencia en Galicia, se o teñen ponderado.
Todo depende tamén da capacidade económica de cada usuario.
E cantas prazas temos en Galicia?
Públicas, máis de 7.000, sen perxuízo de que tamén a Consellería de Política Social ten o que se chama un bono a libranza e paga parte dunha plaza privada. Pero temos máis de 20.000 plazas residenciais en Galicia.
Nos vindeiros anos, ademais da posta en funcionamento das próximas residencias, non, da Fundación Amancio Ortega no resto de cidades, non só en Santiago, haberá novas prazas en Galicia?
Por suposto, porque a Consellería de Política Social sigue no seu camiño de incrementar estas prazas así en Ribeira, por exemplo, ou en Antas de Ulla, sen perxuízo do plan de inversión do consorcio galego de benestar, que en base a ese plan pues pondránse en marcha diversas residencias no territorio da comunidade autónoma.
Yolanda Otero, subdirectora xeral de Recursos Residenciais da Xunta, moitísimas gracias por atendernos hoxe.
Moitas gracias a vos.
Bueno, e hoxe hai novo Consello Interterritorial de Saúde este venres, pero non se vai abordar a falta de médicos pro verán. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, lamentaba nas últimas horas pois que o que se vai tratar entre comunidades autónomas e ministerios son cuestións demasiado técnicas que non tratan, que non abordan o importante.
O sea, non podo dicir máis, nosotros seguimos traballando para planificar, pero desde o ministerio se sigue paralizado, ¿no?, en ese aspecto. Entonces, un consejo territorial longuísimo, súper técnico, va a ser muy aburrido, por lo menos para mí, y va a escapar de la realidad, ¿no?, de que hay un déficit de profesionales sanitarios y que el Ministerio de Salud sigue sin hacer nada por funcionar.
Bueno, Consellería sigue trabajando para planificar esa atención sanitaria en la época estival y precisamente este próximo lunes a reunión semanal do Gobierno Autonómico vai a analizar un informe con varias medidas de cara ao verán. Imos cos deportes. Deportes, se lembra, se buscas coche ou queres vender o teu, non deas máis voltas. A solución, integralmotion.es. Asinas en Balaídos o convenio da grada de gol, Álvaro Lorenzo.
Bien importante hoxe para o Celta coa firma do convenio en Balaídos entre Concello de Vigo, Deputación de Pontevedra e o clube para a reforma da grada de gol, que comezará máis ou menos a finais de ano e deixaría por fin listo o Coliseo Celeste. Ademais, foi tamén un día especial pola presentación de Vicky Vázquez como nova adestadora das Celtas o proxecto do fútbol femenino celeste. Pola súa banda, no Deportivo, hai tamén reunión no Concello para tratar temas sobre Riazor, entre eles, por exemplo, o próximo, o vindeiro, Teresa Herrera. Ademais, temos que contar en Fútbol Sala que temos un fin de semana importante para o Burela, porque na primeira división femenina comeza a final a tres partidos diante do Futsi. O primeiro partido en terras lucenses. E ademais, tamén pode ascender este sábado de volta á Liga Nacional de Fútbol Sala o equipo masculino do Burela que xoga na casa diante do Antequera unha victoria para que acabe na primeira división.
Graciñas, Álvaro. E ti xa sabes, as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, integralmotion.es. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.